ndërruar dëgjues, mirë mbrëma. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmët dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri hungaras përmes një memorandumi u kërkon liderëve evropian nisjen e dialogut të vizave me Kosovën. Politikanët serb të Kosovës të ndarë për marrëveshjet Prishtinë-Beograd arritura në Bruksel. Arrestohen 4 persona në lidhje me rastin Blaca. Gara për Tiranën po shndërrohet në një maraton përballjesh gjyqësore. Presidenti serb Boris Tadić premton përmirësimin e lidhjeve me Bosnjën. Amnesty International kërkon që Siria të akuzohet për krime kundër njerëzimit. Komiteti Olimpik zgjedh Pjonkanin e Koreas Jugore për organizimin e lojrave dimrore 2018. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në minutat në vazhdim. Në një memorandum që u ka dërguar liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban kërkon riangazhim për Ballkanin Perëndimor dhe thekson se mbështet nisjen e dialogut për liberalizim të vizave me Kosovën. Orban ka theksuar se dialogu Prishtinë-Beograd mund të sjellë rezultate konkrete për qytetarët në një afat të shkurtër. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kryeministri i Hungarisë, vendit të cilit kishte kryesimin e radhës të BE-s në 6 muajt e parë të këtij viti, Viktor Orban, i ka dërguar një memorandum liderëve të vendeve tjera të Bashkimit Evropian, me të cilin kërkon një riangazhim më të fuqishëm në Ballkanin Perëndimor, ndërsa mbështet nisjen e dialogut për liberalizim të vizave me Kosovën. Nuk mund të mbeten vrimat të zeza në hartën e Evropës dhe për këtë kemi nevojë të forcojmë perspektivën evropiane të Kosovës. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se kjo është posaçërisht e vështirë për arsye se jo të gjitha vendet anëtare të BE-s kanë njohur Kosovën, por ne mund të bëjmë progres në fushën siç është adoptimi i një udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, thuhet në memorandumin e kryeministrit hungarez. Ne besojmë se dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës mund të sjellë rezultate konkrete për qytetarët në një afat të shkurtër, por edhe të ndihmojë në realizimin e qëllimit të bashkëpunimit afatgjatë, thot Orban. Suksesi i këtij procesi bart me vete edhe rëndësinë për stabilitetin afatgjatë në tërë rajonin, thuhet në memorandumin që liderëve të vendeve të BE-s u ka dërguar kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Sipas kryeministrit të vendit që kishte deri më tash kryesimin e radhës së BE-s, pozita gjeografike e vendeve të Ballkanit Perëndimor bën që integrimi këtyre shteteve në BE të mos jetë vetëm një zgjerim i thjeshtë i BE-s, por më shumë kompletim i një pune të papërfunduar të ribashkimit të Evropës. Ai është angazhuar në memorandumin e tij që para fundit të këtij viti të vendoset për nisjen e negociatave të antarësimit me Malin e Zi, të bëhet një gjë e tillë edhe me Maqedoninë. Për Serbin, Orban ka thënë se ky shtet është kyç në rajon dhe pas arrestimit të Mladićit, tash BE-ja do të duhet të jepte statusin e kandidatit Serbis, por më njëherë të vendos edhe për vendimin për nisjen e negociatave. Orban ka thënë se edhe Shqipërisë deri në fund të vitit do të duhet të ipej statusi kandidatit, sepse sipas tij, debatet e tashme politike nuk e kanë rrezikuar funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Orban shpreh shqetësim për situatën në Bosnjë-Hercegovinë, por propozon që bashkia ndërkombëtare të tërhiqet më shumë në aspektin politik dhe të lërë më shumë përgjegjësi liderëve vendor. Kryeministri i Hungarisë posaçërisht ka përmendur suksesin që është arritur me Kroacinë, e cila tashmë ka përmbyllur negociatat e antarësimit dhe ka kërkuar një rifokusim në procesin e zgjerimit në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke nënvizuar se është evidente që në BE nuk ka ndonjë vullnet të madh të zgjerimit të BE-s dhe se kjo duhet ndryshuar. Polonia, e cila tashmë ka marrë kryesimin e radhës së BE-s, ka thënë po ashtu se do të vazhdojë procesin e zgjerimit si një proces prioritar të BE-s dhe po ashtu do të jetë fokusuar edhe në aspektin e ndihmës së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim sjellim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Policia e Ulexit ka arrestuar sot 4 persona lidhur me rastin Blaca. Personat e arrestuar sipas dhënësit Nicholas Houghton janë të dyshuar për një rast vrasje. Hetimet kanë të bëjnë me pohimet për vrasje të rënd dhe të tim vrasje të rënd të kryer në vitin 1999-2000. Arrestimet u kryen pa ndonjë incident. Pritet që sot 4 të ndaluarit të paraqiten para një gjyqtari të procedurës paraprake, ka thënë Houghton. Mediat lokale raportojnë se nga 4 persona të arrestuar, 3 prej tyre janë shpresim u ka Driton Hajdari, Shaban Syla, emrat e të cilëve përmenden në video incizimin e publikuar nga njeriu që e ka cilësuar veten si ish agent i Shikut, Nazim Blaca. Ata akuzohen për krim të organizuar, për vrasjet e Ibush Kllokoçit të Selim Broshajt, si dhe për tentim vrasje ndaj Adem Salia dhe Agim Veliut dhe për veprat e tjera për të cilat ka denoncuar Nazim Blaca. Zëvendëskryeministri i parë i Kosovës Begjet Pacolli është thuar se të marr pjesë në ceremoninë zyrtare të shpalljes së pavarësisë së Sudanit Jugor me 9/2011 bën të ditur zyra për informime zëvendëskryeministrit Pacolli. Pas referendumit të suksesshëm për pavarësi Sudani Jugor do të zyrtarizojë krijimin e shtetit. Në njoftimin për mediat të zyrës së Pacollit thuhet se në kuadër të angazhimeve lobuese për shtimin e numrit të njohjeve për shtetin e pavarur të Kosovës, zëvendëskryeministri i parë i qeverisë ka takuar mbrëmë dhe sot në Paris u thecit më të lartë shtetëror të Beninit dhe Togos. Takimet me përfaqësuesit e Beninit dhe Togos ishin vazhdimsi e takimeve që zëvendëskryeministri i Kosovës Zoti Pacolli kishte realizuar gjatë vizitave në Afrikë muajin e kaluar. Pacollit i është konfirmuar se njohjet e reja për Republikën e Kosovës nga disa shtete afrikane janë çështje ditësh, shtuhet në njoftim. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Amnesty International ka lëshuar sot një raport ku thuhet se forcat siriane do të mund të akuzohen për krime kundër njerëzimit. Kjo organizatë i bën thirrje Kombeve të Bashkuara për ta çuar rastin në gjykatën ndërkombëtare penale. Raporti vjen në kohën kur zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Francës, Romani Nadal, kërkoi nga OKB-ja që të ndërhyjë në Siri, duke thënë se bota nuk duhet të qëndrojë pasive dhe e pafuqishme përballë represionit të egër të armatosur. Një komision në Pakistan që po heton ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara nga e cila u vra Osama bin Ladeni, ka urdhruar qeverinë që ta parandalojë farefisin e ish shefit të Al-Qaidës për t'u larguar nga Pakistani pa lejen e tij. Autoritetet e Pakistanit aktualisht kanë paralajmëruar se ato janë të gatshme që njërin nga gratë e bin Ladeni ta dërgojnë në vendin e saj të lindjes në Yemen, por është e paqartë nëse agjencitë e sigurisë do ta paranojnë kërkesën e komisionit që u bën mbrëmë vonë. Nga rrëzimi i aeroplanit, Ministria e Transportit në Afganistan ka bërë të ditur se të gjithë 9 antarët e ekuipazhit në aeroplanin rus të mallrave kanë humbur jetën. Aeroplani u rrëzua në pjesën verilindore të Afganistanit, ende nuk është bërë e ditur se çka e ka shkaktuar aksidentin. Zyrtarët thanë se aeroplani rus Ylishin është nisur nga Baku të martën në mbrëmje me 18 tonë furnizim për misionin e NATO-s në Afganistan dhe po udhëtonte drejt bazës ajrore në Bagram në veri të Kabulit. Ambasada e Azerbejxhanit në Pakistan tha se ekipi i aeroplanit ishte nga Azerbejxhani dhe Uzbekistani. Aeroplani ndërtuar në Rusi i përkiste kompanisë private ajrore të Azerbejxhanit Slickway. Komandanti më i lartë ushtarak amerikan në Irak, Lloyd Austin, tha se dështimi për të ndaluar sulmet me bomba të militantëve dhe sulmet e tjera mund të ndikojnë që investitorët e jashtëm të largohen. Këto komente ai bëri pasi 28 vetë u vranë dhe shumë të tjerë u plagosen nga dy sulme me bomba dje kundër ndërtesës qeveritare në veri të Bagdadit. Ish kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko është dëbuar nga dhoma e gjykatës në procesin e saj gjyqësor në kundërshtimin e detyrës zyrtare për shkak se e ka quajtur gjykatësin mostrum. Në procesin që nisi në muajin e kaluar janë përcjellur parregullsitë dhe ndërprerje. Udhëheqësja kryesore e opozitës në Ukrainë akuzohet se ka kishpërdorur postin e saj me nënshkrimin e një marrëveshje të gazit natyror me Rusinë në vitin 2009. Timoshenko ka hedhur poshtë akuza si të motivuara politikisht. Qyteti i Koreas së Jugut Pyongyang është zgjedhur nga Komiteti Ndërkombëtar Olimpik për të organizuar lojrat olimpike 2019 duke mundur kështu qytetin Anesit të Francës dhe Munihun e Gjermanisë. Pyongyang, që bëhet qyteti i parë korean që organizon lojrat dimërore, fitoi me shumicë votash në raundin e parë të votimit nga anëtarët e Komitetit Ndërkombëtar Olimpik. Dhan buletinin e lajmeve un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit politik nga veri i Kosovës i cilësojnë si të dëmshme dhe të papranueshme marrëveshjet e arritura në bisedimet Prishtinë-Beograd. Ndërkaq politikanët serb nga pjesët qendrore të vendit i vlerësojnë marrëveshjet si pozitive dhe presin zbatimin e tyre. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me marrëveshjet e arritura gjatë procesit të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Për serbët e pjesës veriore, marrëveshjet si edhe bisedimet me palën kosovare shihen si të panevojshme dhe të dëmshme, kurse ata të pjesëve tjera i shohin si inkurajuese rezultatet e para të dialogut. Milan Ivanović, një nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, thotë se marrëveshjet janë rezultati trysnive ndërkombëtare mbi Beogradin si dhe rezultati ambicieve të Serbisë që të antarësohet në Bashkimin Evropian, por këto marrëveshje dëmtojnë interesat e serbëve të Kosovës, thot ai, dhe si të tilla i konsideron të papranueshme.
Po, su dogovori koji znače priznanje dokumenata koje izdaje Priština, to jeste faktički priznanje nezavisnosti Kosova.
Këto janë marrëveshje që nënkuptojnë pranim të dokumenteve që lëshon Prishtina dhe ky është faktikisht pranimi pavarësisë së Kosovës apo një hap drejt këtij qëllimi, thot Ivanović. Me këto marrëveshje, nënvizon Ivanović, institucionet e Kosovës po trimrohen dhe kjo sipas tij do të shtojë më pas ambicjet e Prishtinës së zyrtare për të shtrirë pushtetin edhe në veri të Kosovës.
Mi smo protiv nastavka razgovora. Očigledno je da se ne poštuje ni rezolucija Ujedinjenih nacija.
Ne jemi kundër vazhdimit të bisedimeve dhe është evidente që nuk po respektohet as rezoluta e Kombeve të Bashkuara, kurse EU-Leksi nuk po i përmbahet neutralitetit ndaj statusit të Kosovës, por është pozicionuar pro shqiptarëve, kurse Thomas Countryman dhe Robert Cooper nuk mund të jenë ndërmjetësues në këto bisedime, nga se ata vijnë nga vendet që kanë krijuar gjithë këtë çështje rreth pavarësisë së Kosovës, thotë ndër tjera Milan Ivanović. Një mendim të parafort shpreha dhe Marko Jakšić, po ashtu politikan serb nga Veriu, ndërsa i cilëson të panevojshme bisedimet, ai shprehet edhe kundër marrëveshjeve të arritura. Ai thotë se Serbia është të dashur që luftën për Kosovën ta vazhdojë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe jo përmes bisedimeve me Prishtinën. Mendoj se të gjithë serbët janë të pakënaqur me këtë projekt të cilin e ka punuar Borko Stefanović. Serbët mbi lumin i bër, por edhe ata poshtë do të lëvizin siç kanë lëvizur deri më tani, kurse qëllimi i marrëveshjes ishte që shqiptarëve të mundsohet që me dokumentet e lëshuara nga shteti veçpadhur i Kosovës të lëvizin nëpër Serbi, kryesisht për interesa tregtie, thot Jakšić. Për dallim nga politikanët serb në veri, ata të pjesës qendrore të Kosovës i kanë parë me optimizëm rezultatet e para të dialogut. Marrëveshjet e arritura përshëndetin nga Rangel Nojkeç, një përfaqësues serb nga Gračanica. Liria lëvizje, libra TAMS dhe diplomat shkollore e universitare janë me rëndësi për qytetarët dhe ndikojnë në përmirësim në kushteve të jetesës, thot ai. Me këto marrëveshje, sipas Nojkiçit, Beogradi për herë të parë ka shikuar problemin serb në Kosovë si tërsi, duke mos i ndarë serbët e veriut dhe ata të pjesëve tjera poshtë lumit tibër.
Mislim da je bitno i to što je prvi put Beograd ovaj problem Srba na prostorima Kosova sagledava u potpunosti, ne samo s aspekta severa i...
Mendoj se kjo është me rëndësi që Beogradi për herë të parë e shikoi problemin e serbëve në Kosovë si tërsi dhe jo vetëm nga aspekti i veriut, dhe mendoj se më të pak kënaqurit me këto marrëveshje janë serbët e veriut, por derisa ata të pjesëve tjera janë të kënaqur dhe besojnë në realizimin e tyre, thotë Nojkiç. Pas tri marrëveshjeve të para, palët në bisedime kanë paralajmëruar se mund të dakordohen edhe për disa çështje tjera si energjia, telekomi dhe fusha tjera, për të cilat do të debatohet diku në fund të korrikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim në temën që ka të bëjë me marrëveshjet. Qytetarët e Kosovës kërkojnë më shumë transparencë nga qeveria lidhur me marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata kanë mendime të ndryshme për dialogun dhe për marrëveshjet, por kritikojnë ekzekutivin e vendit për mos zbulimin e detajeve të marrëveshjeve. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga qytetarët e vendit vlerësohet në mënyra të ndryshme, por ata thonë se kanë pak informacione lidhur me detajet e bisedimeve, e sidomos të marrëveshjeve të cilat janë arritur 5 ditë më parë në Bruksel. Naim Bajrami e vlerëson pozitivisht dialogun dhe marrëveshjet e arritura për lëvizjen e lirë, njohjen e ndërsjellë të diplomave dhe për regjistrin civil.
Po mendoj se janë me interes për dy popujt, duhet me arrit marrëveshje, duhet me largu gjitha problemet që i kemi me veti, edhe kjo lëvizje lëvizja lirë për shembull, që kjo marrëveshje që arrit është më shumë më lehtë edhe për ne, edhe për ata. Puna e librave OMS, neve na patëm pas një gërç me to. Më mërmendja që edhe kanë më implementuar, më mërmendja në Tarmën, këna me pas marrëveshje edhe më të mira, so si të na shej deri te njëja dy anshme.
Por Arben Dahiri shpreh mendimin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i panevojshëm.
Për mua ai dialog është shumë dobët është zhvilluar. Pse s'ka pas nevojë më bo, Kosova në fitan kur zhvidit, ashtu që ka shumë arsye se punë Kosova, se nuk është të bo kur gjë mua betu me thonë për në favor të Kosovës, popullësia nuk e din që o ka bonë.
Hidajet Berisha vlerëson se dialogu përshilohet pa transparencën e nevojshme, ndërkat që edhe për marveshjet e arritura mungojnë informacionet e detajuara.
Se për këtë vetë marveshje është shtirë mi vlerësu, me qenëse asë si dim që realisë që ka është biseduë, që ka është bo, qeveria non stop thirët në transparenca në vetë, por halisht transparente nuk është, se me dërtet njerëzit nuk dinë se çka është dialogu, nëse veç mundet këtë quhet në fakt dialog, më shumë po më duket se një farë imponimi a prej këtyre ndërkombëtarëve po edhe prej vetë serbëve.
Doruntina Buzhala thotë se zhvillimi i dialogut Kosovë-Serbi mund të konsiderohet i nevojshëm, por mungon transparenca e institucioneve kosovare lidhur me këtë çështje.
Mirë do të më qenë nëse veç pretendojmë me shkum Bashkimin Evropian si dy shtete. E di që është arrit për librat OMS për lëvizjen çarkullimin e lirë të mallrave, edhe të njerëzve nuk di tirat shumë, se nuk kemi qenë të informuar për qeverisë, nuk ka qenë publike sa e dione.
Besnik Morina thotë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe marrëveshjet e para të arritura në kuadër të tij janë për të vlerësuar.
Unë këtë marrëveshje dhe domethënë dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit e shoh si një akt zhvillues ndaj pro-evropianitetit dhe suverenitetit të Kosovës. Besoj që me këto trijat nuk do të mbeten me kaq, besoj që do të arrijë edhe shumë marrëveshje tjera.
Suad Mustafa nuk beson në marrëveshjet që janë arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi.
Drejtë më thonë, pak a shumë edhe nuk ju besoj këtyre marrëveshje. Një farë mënyrë për këtyre unë e shoh pak edhe si diskriminum që jemi ndalë, shkaqë se shumë lëvizjet e lira, shumë popullata serbe që jetën këtu, aty në mesa di, mesa këmë kuptu, ju ka mundësu vazhdimi të orgat regjistrimit me kësë prap, e kanë drejtën ata të regjistrimit. Ju e shumë dorë syve edhe tjera, faktikisht që si të kalumën gjithë herë, marveshje. Unë isha si dyshem të këtë gjonë.
Ndërka që Milot Krasnici thekson.
Mendoj se janë çështje teknike, mirë po, çdo format i dialogut me Beogradin, mendoj se është politik. Në fakt, qeveria Kosovës dhe grupi negociator, i prin nga krye negociatora jo, nuk kanë publikuar në një detaj, mirë po ka qenë para lajmërimi i ndërmjetësin ndërkomtar që shpejti do të publikohen, do të thotë përmbajtja këtyre marveshjeve, që është shumë e rëndësi dhe me këtë ti kontribuohet transparencës plot të këti procesi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim edhe mëtej në Prishtinë. Një hulumtim i programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë në pas e afro 70% të qytetarëve të Kosovës janë të pakënaqur me orientimin ekonomik të vendit, ndërsa diku 57% me atë politik. Këto perceptime thuhet se mund të kenë ndikuar në rritjen e gatishmërisë së kosovarëve për të bashkangjitur protestave për çështje ekonomike sesa atyre për arsye politike. Kronika e Dona Peci sjell më shumë hollësi.
Pakënaqësia publike është më e lartë në lidhje me orientimin ekonomik të Kosovës sesa ajo me orientimin politik, thuhet në pjesën e dytë të anketës Pulsi Publik, të cilin e publikoi të mërkurën Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë. Dokumenti pasqyron perceptimet e kosovarëve lidhur me gjendjen politike dhe ekonomike të vendit, ndërsa jep mendimet e mbi 1500 qytetarëve lidhur me punën e institucioneve vendore ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve të ndryshme dhe problemeve si siguria apo korrupsioni. Shefi i UNDP-s në Kosovë, Sanaka Samarsinha, tha se ndonëse është qenuar një rritje në besimin e qytetarëve lidhur me përmirësimin ekonomik, çështja e deficitit buxhetor me të cilin përballet Kosova mund të ketë ndikuar në pakënaqësinë e qytetarëve me gjendjen aktuale në këtë fushë.
Possibly discussion around the budget deficit could explain this, but
ndoshta diskutimet lidhur me deficitin buxhetor mund ta shpjegojnë këtë. Por nëse kemi parasysh rritjen e nivelit në besimin ekonomik, nga ai që është shumë i ulët në një që është mesatar, ai megjithatë mbetet mesatar. Andaj ka ende shumë njerëz që besojnë se ekonomia duhet të trajtohet me një qëndrueshmëri më të lartë për të ardhmen, theksoi ai. Krahasuar me pjesën e parë të hulumtimit të publikuar në tetor të vitit 2010, pulsi publik që u prezantua tani dhe në pas se një numër më i madh i respondentëve janë të gatshëm për të bashkangjitur protestave për çështje ekonomike sesa atyre për çështje politike. Zyrtari për projektin UNDP, Adhe Hetemi, tha se diferenca në këtë sillet për rreth 10%. Dallimin ndërmjet atyre që do të bashkangjiteshin protestave për arsye politike dhe atyre që do të bënin këto për arsye ekonomike është diku 10 apo 11%. Pra njerëzit janë më të gatshëm të bashkangjiten protestave për çështje ekonomike sesa për çështje politike, tha ai. Pavarësisht rritjes së kënaqshmërisë me punën e institucioneve kosovare si qeveria, kryeministri, kuvendi, kryetari i kuvendit, presidenti, gjykatat e prokurorit, qytetarët, sikurse ata të komunitetit shqiptar, ashtu dhe serb, fajsojnë ekzekutivin kosovar për gjendjen aktuale ekonomike të vendit. Hetemi shpjegon.
The largest part of the respondents considers Kosovo government as the responsible body for the economic situation.
Pjesa dërmuese e respondentëve konsiderojnë përgjegjës se qeverinë e Kosovës për gjendjen aktuale ekonomike. Është interesante që gjatë analizës së kësaj përgjigje në bazë etnike, u pa se 42% e serbëve kosovar po ashtu e konsiderojnë përgjegjës se për gjendjen ekonomike qeverinë e Kosovës, theksoi ai. Shqetësim tjetër që vazhdon t'i preokupoj kosovarët, si që shpjegoj kreu i misionit UNDP-s në Prishtin, Samar Sinha, mbetet niveli i korupcionit.
This remains a major concern for most people in Kosovo.
Ky mbetet një shqetësim i madh për shumicën e njerëzve në Kosovë. Ekzistojnë institucione të veçanta për të cilat ata janë më shumë të shqetësuar se sa të kënaqur. Me të vërtet, ekziston një problem i perceptuar për korupcionin dhe ne do të bëjmë analizat tona për këtë në të ardhmen, tha ai. Përfaqësuesit e UNDP-s u sugjeruan institucioneve kosovare dhe atyre ndërkombëtare që t'i marrin parasysh të dhënat e pulsit publik në mënyrë që, siç thuhet, të bëjnë përpjekje për të përmirësuar gjendjen aktuale në fushat që përmenden në dokument. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdoi me një raport nga Tirana. Kolegji zgjedhor nisi sot paradite shqyrtimin e kërkesës ankimore të Partisë Socialiste për shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në 284 qendra votimi në Tiranë. Por socialistët u tërhoqën nga padia 30 qershori duke lënë në fuqi vetëm padinë e dy korrikut. Nga Tirana raporton Menada Saimi.
Gara për Tiranën po shndrohet në një maraton për balljes gjyqësore, së cilës fundim i mbetet i paparashikueshëm. Sot kolegji zgjedhor duhet shqyrtonte ankimimin e Partisë Socialiste për shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në 284 qendra votimi në Tiranë, në 485 gjyqësorë. Por nga kjo kërkesë, Elia Rozu tërhoq, duke kërkuar shqyrtimin prej kolegjit vetëm të një ankimimi të ri të Partisë Socialiste të bërë në datë dykorrik. Në ankimimin e ri, socialistët i kërkojnë kolegjit të udhëroj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të marrë në shqyrtim kërkesën e depozituar nga Celia Roz, po për pavlefshmëri të zgjedhjeve. Pas vendimarrjes së fundit që shpallte fitues kandidatin e majorancës Lurdim Basha me 93 vota më shumë se sa kandidati i opozitës Elion Rama, KQZ nuk pranoi të marrë në shqyrtim ankimimin e Partisë Socialiste për pavlefshmëri të zgjedhjeve, duke theksuar se janë të kaluara fatet ligjore për një ankimim të kësaj natyre. Pra në thelb, të dy ankimimet e Partisë Socialiste në kolegj kërkojnë të njëjtën gjë, pavlefshmërinë e zgjedhjeve. Por tërheqja prej ankimimit të parë synon të rikthejë edhe një herë gjykimin e çështjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve e më pas në Kolegjin Zgjedhor. Përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike kërkuan shqyrtimin e të dy ankimimeve për shkak të objektit të ngjashëm në një ditë nga kolegji pra sot. Ata akuzuan Partisë Socialiste për zbarritje të qëllimshme të rezultatit për Tiranën, por socialistët zgjodhën të tërheqin ankimimin drejtuar kolegjit për pavlefshmëri të zgjedhjeve, gjë që u pranua prej këtij fundit. Kolegji vendosi që ankimimin e dytë të Partisë Socialiste, që synon të zhbëjë procedurën me të cilën KQZ trajtoi kërkesën e Partisë Socialiste për pavlefshmëri, ta shqyrtoi të njëjtën në datë shtatkorik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Sër Boris Tadić ka zhvilluar një vizitë rallë në Bosnjë duke synuar kushtu përmirësimin e lidhjeve në mes të Beogradit dhe Sarajevës, të cilat u dëmtuan në luftën e viteve 1992-95. Tadić, që ka lindur në Sarajevë, viziton shpesh entitetin sërb të Bosnjës, por kjo është vizita e tij e dytë në Sarajevë si president. Takimet e Tadićit me anëtarët e presidencës trepalshe të Bosnjës si dhe me ligjvënësit u fokusuan në përmirësimin e lidhjeve bilaterale dhe bashkëpunimit rajonal. Tadić ka thënë se shteti i tij dëshiron që të ndërtojë relacionet të afërta miqësore me Bosnjën në frym të një bashkëpunimi të plotë.
Serbia dala ai daçi u budućnosti puni doprinos privođenju.
Serbia tashmë ka ofruar dhe do të ofrojë edhe në të ardhmen çfarë do lloj ndihme për drejtësinë dhe do të ndihmojë në ekstradimin e të gjithë dyshuarve për krime lufte. Ne presim që institucionet e krimeve të luftës të ofrojnë procese të drejta dhe korrekte. Kushdo që ka kryer krime lufte duhet të marrë dënimin e merituar. Është e rëndësishme jo vetëm për ndërtimin e besimit dhe ripajtimit, por po ashtu edhe për ndërtimin e një shoqërie ku sundon ligji. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të ndërtojmë shoqëri që kanë të ardhme. Vetëm kështu mund të ndërtojmë institucione të besueshme dhe më rëndësishmja, mund të ndërtojmë institucionet të cilat besohen nga qytetarët në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Tadić. Relacionet Serbi-Bosnjë mbesin të trazuara pas luftës së hidhur, gjatë së cilës Beogradi ofroi mbështetje politike dhe ushtarake për serbët e Bosnjës. Vizita e sotme shënon udhëtimin e dytë të Tadićit në Bosnjë që kur përfundoi konflikti. Vizita vjen pothuaj 2 muaj pas arrestimit të komandantit të luftës Ratko Mladić, i cili akuzohet ndër të tjera për gjenocid dhe krime lufte. Mladić akuzohet se është përgjegjës për rrethimin e Sarajevës nga viti 1992 deri në vitin 1995, si dhe për masakrën e Srebrenicës, masakra më e madhe në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Vlerësohet se 10.000 njerëz janë vrarë ose zhdukur gjatë rrethimit të Sarajevës, ndërsa 8.000 djem dhe burra musliman janë vrarë nga trupat serbe të Bosnjës në Srebrenicë. Bosnia ka kërkuar për kohë të gjatë arrestimin e Mladićit, i cili ishte në arati për 16 vjet. Pavarësisht arrestimit të tij, një numër i madh çështjesh mbesin të pasgjitura mes Beogradit dhe Sarajevës, çështje këto që vën hije në marrëdhëniet në mes të dy shteteve. Lufta e ka ndarë shtetin në dy entitete gjysma autonome, Republikën Serbe dhe Federatën Myslimane Kroate. Tadić është akuzuar se ka mbështetur liderin radikal të serbëve të Bosnjës Milorad Dodik, i cili kërkon ndarjen nga Bosnja të Republikës Serbe. Por Tadić ka theksuar se nuk e mbështet ndarjen e Bosnjës.
Serbia e istovremeno potpisnik i garant Dejtonskog sporazuma, ali to ne znači da Serbia...
Serbia e ka nënshkruar marrëveshjen e Dejtonit, por kjo nuk do të thotë se Serbia ka ndonjë të drejtë që të ndërhyjë në çështjet e brendshme të Bosnjës. Duke nënshkruar atë marrëveshje, Serbia ka marrë disa obligime, dhe një nga ato është respektimi i integritetit dhe suverenitetit të vendit fqinjë. Sipas marrëveshjes së Dejtonit, Serbia ka të drejtë që të ruaj relacione të afërta dhe paralele me Republikën Serbe. Serbia dëshiron që të ndërtojë raporte të njëjta edhe me Federatën Myslimano-Kroate, ka thënë Tadić në Sarajevë. Kujtojmë në fund të këtij edicioni edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri Hungarës përmes një memorandumi u kërkon liderëve evropian nisjen e dialogut vizave me Kosovën. Politikanët serb të Kosovës të ndarë në lidhje me marrëveshjet mes Prishtinës e Beogradit. Arrestohen 4 persona në lidhje me rastin Blaca. Gara për Tiranën po shndërrohet në një maraton përballjesh gjyqësore. Presidenti Sër Boris Tadić premton përmirësimin e lidhjeve me Bosnjën. Amnesty International kërkon që Siria të akuzohet për krime kundër njerëzimit. Komiteti Olimpik zgjedh Pjongkangun e Koreas Jugore për organizimin e lojrave dimrore 2018. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.